Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Юля Алексеева. Нашы сённяшнія тэмы.
Ці пануе ў Беларусі эпідэмія свіннога грыпу?
Случаев тяжёлого гриппа у нас в стационаре нет. Среди детского населения в городе Минске их пока нет. Случаи единичные гриппа есть.
Міліцыянты збілі журналіста Тутбай проста ў судзе.
Апошнімі гадамі гэта не часта адбываецца. Вось я узгадываю, як у 50-м годзе Сергей Грыц пацярпеў.
Як сёлета змяніліся кошты на камуналку?
Там ведь еще добавились вот эти 20% НДС. Раньше был нулевой НДС, с этого года не нулевой. Стандартный, 20%.
Про гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
На мінулым тыдні Беларусь накрыла эпідэмія грыпа. Прычым дактары дыягназуюць у беларусаў як звычайныя вірусныя інфекцыі, так і выпадкі свіннога грыпа.
Тым часам у аўторак расійскія ўлады абвясцілі эпідэмію грыпа ў Маскве. Многія сталічныя арганізацыі часова закрыліся на карантін.
Па словах галоўнага доктара Масквы Ноны Фомкінай, у кожнага другога жыхара расійскай сталіцы, які звярнуўся ў бальніцу з тэмпературай, летась лекары выявілі свінны грып. Ад яго сёлета ў Расіі памерла ўжо больш за 100 чалавек.
Падобна ситуация и в Украине. Там с початку года от вируса H1N1 померло 60 человек.
А про то, насколько острая ситуация с гриппом у Беларуси, доведаемся с репортажу Маши Колесниковой.
Потрапись на прием до терапевта у районной поликлиницы у Бараулянах немашима аж до наступного понеделка. Вось як ломачыць прычыну ў мясцовай рэгістратуры.
А на этой неделе уже нет талончиков. Людей много, очень болеющих, терапевтов мало.
У поликлиницы Минска номер 6 записаться до того ж специалиста можно только на четвер, и знову же у сувязи с наплывом хворых на ВРВИ. Правда, подобная ситуация характерная далеко не для всех поликлиник. У некоторых з іх Еўрарадыё пропановывает талон и на сёння, и на завтра. У горшым выпадку прыйсці ў кабінет для лекарского огляду ці запросить доктора на дом.
Роста вызовов по нашей поликлинике конкретно не было по поводу ОРВИ и простудных заболеваний. Но есть небольшое повышение, но незначительное. Как таковой гриппа пока еще не. Может быть, за счет того, что у нас пожилое население преобладает. 26% у нас лица пожилого возраста.
Распавядае пра сітуацыю з грыпам намеснік галоўнага ўрача па медыцынскай частцы 15-й паліклінікі Галіна Віхарава. А вось адзінкавыя выпадкі грыпа ўсё ж зафіксаваныя ў дзіцячай інфекцыйнай бальніцы. Мы размаўляем з намеснікам галоўнага ўрача па медыцынскай частцы Тамарай Лісіцкай.
Случаев тяжелого гриппа у нас в стационаре нет, среди детского населения в городе Минске их пока нет. Случаи единичные гриппа есть, но течение у детей протекает в форме средне-тяжелого.
Тем часом 26 студеня улады Москвы и Латвии объявили эпидемию гриппа и ВРВИ. Повеличилась колькость хворых на грипп у соседней Литве. По данным Министерства охраны здоровья Украины, грипп стал причиной смерти 83 человек. Причиной всплеска у захворываемости гриппом в Украине наместник министра охраны здоровья, главный санитарный врач Беларуси Игорь Гаевский подчас пресс-конференции называет отсутность належной вакцинации. Мовляв, только 0,3% украинцев прышэплены ад грыпу. Па яго словах, у адрозненні ад суседзяў, у Беларусі прафілактыка ад грыпу была праведзена належным чынам, 40% насельніцтва прайшлі вакцынацыю, адпаведна прычын для панікі няма.
На сегодняшний день у нас от всех заболевших, от которых забирался материал на исследование, превалирует аденовирус. У нас где-то 42%. Почти 30% это РС-вирус. У нас смешанные вирусы, это и адено, и РС-вирусы, 16%. В 10% это парагрипп и единичные случаи H1N1. Это абсолютно естественно и нормально. Плюс грипп мы иногда можем летом выяснить, ничего там необычного нет. А в этот период, когда идет сезонный подъем заболеваемости, это обычная ординарная ситуация.
По словам специалистов, те, кто не робит по неких причинах пришепки, у дазины период мусить позбегать великого скопления людей, проветривать помешкание, если шмат цитрусовых, часто мыть руки и спынить по махчимости контакты с хворыми людьми. Маша Колесникова, Еврорадио.
А про то, как белорусы змагаются с простудой и гриппом, доведаемся с нашей уличной опытанки.
Вам слово! Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Як звичайно ви лічите грип чи гострі респіраторні інфекції?
Ну, в першу чергу прививка, во-вторых, профілактика. Я витамины принимаю, олиговит. Полощу горло, если чувствую, что что-то происходит.
Чай, пью с лимоном.
Лук, чеснок.
Сейчас, да, опасно как-то это все.
Таблет, порошочки.
А когда хвореете, то что робите?
Лекарство пойду тоже туда.
Лежим, отлеживаем. Я закаливаюсь. Если, как говорится, бережешь свое здоровье, дорожишь им, надо есть больше витаминов, вести здоровый образ жизни и закаливание прежде всего. И будешь здоров, и не будешь болеть.
Ну, с такими таблеточками, сиропчиками. Не, ну, обычно вообще порошками. Всякие порошки. Колдрекс, там что-нибудь еще такое, антигриппин.
Я летом тоже витамины потребляю, поэтому у меня как-то не возникало таких проблем.
Может, и народными средствами. Ну, там чай с медом, с лимоном. С малиной, все такое.
Скажите, пожалуйста, как, звичайно, вы змагаетесь с гриппом?
Я пью что-нибудь предупреждающее его.
Например?
Например, орпетол.
Ой, я вообще в него не верю. Я по образованию психолог, и я считаю, что это все психосоматическое, поэтому надо менять свое отношение ко всему, что с вами происходит.
Это были ваши слова.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся в студию Еврорадио.
Працовать журналистам у недержавных СМИ у Беларуси – справа небеспечная. Летость наша краина заняла только 174 место со 190 у рейтингу свободы СМИ.
Усяго летость у Беларуси больше за 30 журналистов трапили под суд за свою профессийную деятельность. Так само супрать незалежных репортеров часто уживают силу.
Например, у летку у Бресте неведомый мужчина напал на журналиста Белсату, коли он сдымал репортаж. У вынику милиция затримала не инициатора бойки, а репортаж.
А у гэты панядзелак міліцыянты наўпрост у будынку суда збілі журналіста Тутбай. Падрабязнасці ў рэпартажы Алеся Пілецкага.
25 студзеня ў судзе Фрунзенскага раёна Мінска збіваюць журналіста партала Тутбай Паўла Дабравольскага. Адбываецца гэта на працэсе па справе графітыстаў. Дабравольскі здымае на камеру, як міліцыянеры выводзяць з залы Паўла Сергея і Максіма Шыціка. Яны арганізавалі там акцыю пратэсту. У выніку, па адной з версій, затрыманыя актывісты і журналіст былі збітыя проста ў памяшканні суда. Пасля гэтага іх адвозяць у РУС, складаюць адміністрацыйныя пратаколы па артыкулах непавага да суда і непадпарадкаванне законным патрабаванням службовай асобы. Журналісту Дабравольскаму даюць 9 450 000 штрафа. Па словах супрацоўніка Тутбая, некалькі байцоў АМАПа збівалі яго нагамі на працягу 20 хвілін. Пры гэтым яны не маглі не бачыць бэдж журналіста. Па словах Дабравольскага, у яго забралі тэлефон, а ўсе дадзеныя сцёрлі. Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец гаворыць, што цяпер такія выпадкі хутчэй рэдкасць.
Ну, апошнімі гадамі гэта не часта адбываецца. Вось я узгадваю, як у 50-м годзе Сергей Грыц пацярпеў і звяртаюся у міліцыю з гэтай нагоды, але поспеху дабіцца гэтым разам не ўдалося.
Тым часам і сам Дабравольскі, і кіраўніцтва партала Тутбай поўнае рашучасці прыцягнуць міліцыянтаў да адказнасці. Журналіст здымае пабоі, піша заяву ў міліцыю. Дабравольскі поўны рашучасці, бо па яго словах, у цывілізаваным свеце супрацоўнікі праваахоўных органаў не маюць права збіваць людзей. Бліжэй да абеду 26 студзеня з'яўляецца і афіцыйная рэакцыя сталічнай міліцыі. Аддзел інфармацыі грамадскіх сувязяў ГУУС Мінгарвыканкама паінфармаваў аб наступным, цытуем.
Быў затрыманы грамадзянін П. Дабравольскі, які пранік у службовае памяшканне, дзе знаходзіліся парушальнікі правапарадку, перашкаджаў законным дзеянням супрацоўнікаў міліцыі, на заўвагі спыніць свае супрацьспраўныя дзеянні не рэагаваў.
Праўда, міліцыянты ўсё ж паабяцалі правесці службовую праверку. Аб яе выніках грамадскасць паінфармуюць дадаткова. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам у лістападзе летась Савет Еўропы стварыў адкрытую базу дадзеных, у якой змяшчаецца інфармацыя пра парушэнні правоў журналістаў у краінах-сябрах Савета Еўропы.
Пасля таго, як звесткі аб парушэннях трапляюць у базу, міжнародная арганізацыя звяртаецца да ўраду краіны, дзе парушылі правы журналістаў, каб ён даў свае каментары і выправіў сітуацыю.
На дадзены момант у базе знаходзіцца інфармацыя пра 84 парушэнні. Амаль палову з іх зафіксавалі ў Турцыі. На другім месцы ідзе Расія. Замыкае тройку лідараў Францыя.
Еўрарадыё. Навіны наша справа.
Євроновини на Єврорадіо. Прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп, який на минулому тижні прийняв присягу на фоні масштабних протестів, відмовився покидати свою посаду по потребуванні опозиції. Про це він заявив у інтерв'ю BBC. Філіп відзначив, що у політичної еліти Молдови в умовах щомісячного кризису влади і економічних проблем просто не залишилося б часу на повновартісні вибори. Кажучи про вуличні протести, прем'єр Молдови підкреслив, що урад буде супротивляти маніфестантам на вулиці. Нагадаю, 20 стужня парламент Молдови підтримав кандидатуру Павла Філіпа на посаду прем'єр-міністра і затвердив склад урада. Парламент прийняв рішення урада без обмеркування. У гэты час під парламентом проходив мітинг супроць обрання Філіпа прем'єром, який скончився штурмом будинка. 26 студзеня у Франції профсоюзи об'явили агульнанаціональний страйк. У многих городах країни таксисти заблокували дороги. Вони незадоволені конкуренцією з боку таких компаній, як Uber, які оказують послуги по перевозці пасажирів. Так само у аеропортах затримали і відмінили рейси за забастовки авіадиспетчерів, які потребують заховання ранішої системи виплати премій. У агульнанаціональному страйку прийняли удел і французькі чиновники, персонал державних медицинських установ, де наставники незадоволені реформою системи едукації. З нагоди візита президента Ірана Хасана Роухані у Італію улади вирішили прикрити античні статуї у капіталістських музеях, каб не покривдити його. Про це повідомляє агентство АНСА. Так, оголені скульптури були прикриті з усіх боків білими панелями. Таке рішення було прийнято з уліком поваги до культури і релігійних почуттів Ірана. Як відомо, з пункту глядження ісламу, статуї, помніки та скульптури заборонені або приводять до шматбожжя. Окрім того, під час офіційних церемоній так само вирішили не подавати вино. Роухані навідав капіталістські музеї разом з прем'єр-міністром Італії Матео Ренца. Президент Ірана з Італії почав свій перший європейський тур після зняття західних санкцій з його країни. Поміж Іраном і Італією було підписано кілька погодненняв на агульну суму до 17 мільярдів євро. Юлія Алексєєва, служба інформації Єврорадіо.
Євразум. Євразум. Головная информационная программа Еврорадио.
У понеделок у Швеции неполногодовый мигрант забил супрацовницу притулку для беженцев. По информации полиции, 22-годовая женщина померла у шпитали от ножевых ранов.
Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что теперь ставление до беженцев в Украине может серьезно погоршиться, бо многие шведы боятся повторения подобных нападов сбоку мигрантов.
А днями краины Евросоюза попросили Еврокомиссию подрихтовать закон, який дозволить им увести контроль на внутренних межах на 2 года. Протяг теми у нашому Єврофокусі.
Країни ЄС попросили Єврокомісію підрихтувати закон, який дозволяє протягнути термін контролю на своїх внутрішніх межах до 2 років. Ось що заявив державний секретар по безпеці і юстиції Нідерландів Клас Дейкхоф.
По правилах поміжний контроль на внутрішніх межах можна часово вводити на 6 місяців, але наплив утікачів, який вимусив державу пойти на цей крок, покуль не зменшається.
Представники країн Євросоюзу активно закликали Грецію прийняти рашучі міри для стримлювання напливу мігрантів. Раніше, виступаючи у парламенті, прем'єр Словенії Міра Церер пропонував розмістити поліцейські підрозділення ЄС на греко-македонській межі. Зацитуємо його слови.
Ми мусимо усталювати другу лінію оборони на межі Македонії і Греції. Країни ЄС мусять узяти її під сумісний контроль для предухилення нелегальної міграції.
Напередодні представники Євросоюзу неодноразово заявляли, що губляють контроль за ситуацією з утікачами. Старшиня профсоюзу поліції Германії Райнер Вент розкритикував дані по реєстрації біженців, які проводять німецьке Міністерство внутрішніх справ.
Erkennungsdienstliche Behandlung, das heißt Fingerabdrücke, Fotos, Identitätsfeststellung.
Насамреч навіть не записуються імена більшості тих біженців, які тільки приїхали в Україну. Поліція поспіває тільки перевіряти відбитки пальців, щоб зрозуміти, чи не зареєстрований уже той або інший мігрант.
Aber keine ID-Behandlung, das ist also keine Registrierung.
Вент так само стверджає, що заява керівника МУС об тим, що бицем знята у них часов адмову на уїзд щодня отримлюють від 100 до 200 біженців, не відповідає речаїсності. Керівник профсоюзу підтвердив, що некоторих мігрантів не пропускають, але потлумачив, говорка йде про тих, хто заявляє про намір накеруватися у скандинавські країни. При гэтым після отримання адмови яны спробують проїхати у Германію на наступний день, що звичайно у їх і отримлюється. Некоторі некоторые меры контролю за мигрантами в краинах Евросоюза все частей трапляются под шквал критики. Например, британская компания, якая обязала мигрантов у Кардифе носить отмысловые пластиковые бронзолеты, отмовилась от этого после шматликих обурений с боку громадскости. Служба информации Еврорадио.
Дарэчы, контроль на межах с краинами Евросоюза у липені плануе увесці Польша.
Правда, по словам польского министра внутренних справ Марыуша Блашчыка, контролировать свои межи краина пачне не за хвалі мигрантов. Справа у тым, что у липені у Варшаве пройдзе саммит НАТО, а у Кракове сусветные дни молоді.
При гэтым чиновник дадаў, что калі Евросоюз хоча захаваць шенгенскую зону, то улады ЕС мусяць змяніць свою миграцыйную политику и частей примусово депортовать мигрантов дадому.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся в студию Еврорадио и переходим до черговой темы.
С 1 студеня у Беларуси на 20% выросли кошты на газ и электричность. А днями Совет Министров поднял тарифы на отепление и горячую воду аж но на тротину.
Так само чиновники скоротили и шерег коммунальных льготов для беларусов. Например, по новым тарифе на воду меньшане будут покрывать 83% от яе себе кошту. То бок амаль у 4 разы больше, чем летась.
Подробязней про тое, накольки істотно мают измениться кошты на коммуналку после усіх подорожаний, доведаемся с репортажу Ілли Малиновского.
Рост коммуналки обмежеваны 5 долларами на год указом керовника краины. Причем дается конкретный показчик разлику. Семья с 3 человек, якая проживает у 2 покоевцев агульной площадью 48 квадратных метров. С самого початку года только и размову про то, як подорожая коммуналка. Еврорадой выражал подлечить те съеденные те 5 баксов за студень. Пойдем по списе послуг, якія надрукаваны ў жыроўцы. Першае – тэхнічнае абслугоўванне. Гэты паказчык будзе разбівацца на некалькі частак: тэхнічнае абслугоўванне будынка, прыборка дапаможных памяшканняў і асвятленне пад'ездаў. Прычым тарыф на тэхнічнае абслугоўванне не змяняецца, але прыборка і асвятленне пад'езда будуць аплачвацца асобна. Другі пункт – капітальны рамонт. Тут пакуль без зменаў. Пакуль. Третий пункт – отепление. Былы тариф 100 088 рублев. Новый – 133 417 рублев. Розница – амаль у 25,5 тысяч рублев. Первая сумма, якую мы запомним. Четвертый пункт. Вода-канализация. Минулый тариф 2515 рублев, сёлетний 8900. Отповедно, снежинская жировка пришла с суммой 31 тысяча рублев. Студеньскую чакаем суммой 112 тысяч. Подорожение на 80 тысяч рублев. Так само запоминаем. Подогрев воды. Пятый пункт жировки. Тут кольки накрутил ваш лечильник горячей воды. Агульного показчика энергозатрат на подогрев не існуе, он вылічивается каждый месяц. Допустим, что холодную и горячую воду наша семья расходует однольковую, то бок по 6,3 кубометра. У вынику на подогрев такой колькости воды по снежинским тарифе спотребилось 50 445 рублев. По студеньским уже 67 200 рублев. Шостый пункт. Газ. Допустим, наша семья с 3 человек не поклопотилась загодя и не поставила газовый лечильник. Фиксованная сумма на одного человека у снежни была 18 800. С троих взяли 56 400. У студени тариф вырос до 22 600, отповедно 67 800 с троих. Вывоз смети дорожел у снежни, студень покуль без зменов. У жироку не включается электричность, тому я ее различиваем особно, так само по льготных нормах 150 кВт на месяц, коли есть газовая плита. Помножаем по снежинским тарифе 990 рублей за киловатт и отрымливаем 148 500. У новом годе тариф уже 1188 рублей. Отповедно месяц корыстания электричностью обудется у 167 700 рублей. Вот теперь с чистым сумлением можно подличивать агульное подорожание коммунальных послуг. Агулом на коммуналку в первом месяце 16 года спотребится на 153 тысячи с хвостиком больше. Указ номер 550 отказывает, что подорожание коммунальных послуг может отбываться у померы эквивалентным 5 долларам. У бюджете на 2016 год курс доллара зафиксованы на позиции 18 600. То бок можем казать, что коммуналка выросла на 8 долларов и 20 центов. Тлумачить перевышение роста коммуналки больше, чем на 3 доллара пресс-служба Министерства экономики.
Но там ведь еще добавились вот эти 20% НДС. Раньше был нулевой НДС, с этого года не нулевой. Стандартный, 20%. Поэтому, ну, по-моему, ваши расчеты соответствуют.
Але вось недоречность. Новые тарифы указаны миновито без податку на додатковую вартость. Подробязней нашей разлики можете поглядеть на сайте euroradio.fm. Илья Малиновский, служба информации.
А вось у Польшчы кошты на электраэнергію наадварот падаюць. Летась палякі зэканомілі на электрычнасці 850 мільёнаў еўра.
Паводле падлікаў Варшаўскага інстытута эканомікі, у снежні кошты на электраэнергію ў краіне былі самымі нізкімі за апошнія 5 гадоў. За 12 месяцаў яны зменшыліся амаль на 5%.
Аналітыкі кажуць, што кошты на электрычнасці зніжаюцца за падзеннем коштаў на паліва. У студзені 1 кіловат электраэнергіі ў Польшчы каштуе каля 2000 беларускіх рублёў у эквіваленце.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Чэмпіянат Беларусі па футболе стартуе 2 красавіка і завершыцца 27 лістапада. Такое рашэнне прыняў выканкам Беларускай федэрацыі футбола на пасяджэнні 26 студзеня. Лёсаванне календара пройдзе ў лютым. Па выніках сезона вышэйшую лігу пакінуць 2 горшыя каманды. На іх месца ў будучым сезоне прыйдуць 2 пераможцы турніру ў першай лізе. За гэты варыянт змены прагаласавала адносная большасць членаў выканкама. Максім Мірны не выйшаў у паўфінал Australian Open. У чвэрцьфінальным матчы парнага разраду беларус і філіпінец Трэт Хьюі прайгралі канадцу Дэніелу Нестару і чэху Радыку Штэпанаку 4-6-4-6. Мірны толькі аднойчы гуляў у фінале адкрытага чэмпіянату Аўстраліі ў 2007 годзе. Тады ён выступаў у парным разрадзе разам з Йонасам Бьоркманам са Швецыі. Беларускія гандбалісты прайгралі зборнай Польшчы ў другім матчы 2 раунда чэмпіянату Еўропы, які праходзіць у Кракаве. Выніковы лік 32-27 на карысць гаспадароў турніру. Цяпер зборная Беларусі згубіла нават тэарэтычныя шансы на выхад у наступны этап першынства. Таксама беларусы не трапяць і ў алімпійскую кваліфікацыю. Апошні матч на чэмпіянаце беларусы згуляюць 27 студзеня супраць каманды Македоніі. Мінская «Динамо» 25 студзеня выйграла ў гасцях у «Динамо» з Рыгі 3-0. Шайбы ў мінчан на рахунку Гундерсена, Гарошкі і Сцяпанова. Такім чынам «Зубры» перарвалі пяціматчавую серыю паражэння ў чэмпіянаце кантынентальнай хакейнай лігі. Каманда Андрэя Кавалёва пасля 52 матчаў набрала 71 ачко і займае 10 месца ў заходняй канферэнцыі КХЛ. Наступны матч «Динамо» правядзе 27 студзеня на сваёй пляцоўцы з піцерскім «СКА». Галоўны трэнер мінчан лічыць, што ў яго каманды шансы на плей-офф яшчэ ёсць. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. The Chemical Brothers выпусцілі кліп на песню Wide Open, а Мерлін Мэнсон здымаецца ў серыялі пра вядзьмарак. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Iggy Pop і лідар Queens of the Stone Age Josh Ohm прэзентавалі новую песню Breaking to Your Heart з будучага сумеснага альбома пад назвай Post-Pop Depression. Кружэлка была таемна запісаная ў мінулым годзе, анансаваная на пачатку 16-го. Варта адзначыць, што для Iggy гэта першы за апошнія 7 гадоў рок-альбом. У працы над альбомам, рэліз якога запланаваны на 18 сакавіка, таксама ўзяў удзел бубнач Arctic Monkeys Matt Helders. Тлумачачы назву пласцінкі, Iggy Pop кажа, што яна прысвечаная таму моманту, калі твой тэрмін прыдатнасці ў грамадстве заканчваецца, і ты фактычна робішся непатрэбным. Я меў на ўвазе такі зборны характар, нешта накшталт поп-зоркі, якая старэе або ветэрана старажытнай вайны, апісвае музыка. Post-Pop Depression будзе ўтрымліваць 9 трэкаў. На мінулым тыдні ўжо быў прэзентаваны першы сінгл з будучай пласцінкі пад назвай «Gardenia». Ветераны брытанскай электроннай сцэны The Chemical Brothers падзяліліся новым відовішчым кліпам на песню Wide Open з апошняй на сёння пласцінкі Born in Echoes. Кампазіцыя была запісана разам з Бэкам. Галоўная гераіня кліпа – танцорка, якая ў працэсе танца ператвараецца на паўпраздрыстую істоту з дапамогай адмысловай тэхналогіі. Кліп тэматычна перахоплівае эстафету «Sometimes I Feel So Desert» з жанчынай-кіборгам, якая збірае сябе літаральна па кавалках у пустыні. Восьмая студыйная пласцінка брытанцаў выйшла 17 ліпеня мінулага года. Над альбомам працавалі зорныя госці Q-Tip, Saint Vincent, Ellie Love, Beck і Kate LeBon. Мерлін Менсон здымаецца ў серыяле пра вядзьмарак Салем, дзеянне якога разгортваецца ў 17-м стагоддзі ў Масачусетсы. У разгар пераследуюць тамтэйшых чараўніц. Менсон сыграе адну з серый хірурга-цырульніка па імені Томас Дінлі. Гэта не першы ўдзел Менсона ў Салеме. У 2014-м ён напісаў кампазіцыю «Cupid Carries a Gun», якая прагучала ў першым сезоне серыяла. У паслужным спісе Менсона таксама значацца эпізадычныя ролі ў розных серыялах, уключаючы «Сыноў анархіі» і «Каліфонікейшн». Тым часам Менсон займаецца і прамымі сваімі абавязкамі, рыхтуючы да выдання новую версію сумеснага сінгла Дэвіда Боуі і Джорджа Мордера «Cat People». У выкананні Менсона кавер-версія трэка ўвойдзе ў зборнік трыб'ют італьянскаму піянеру дыска. Яго рэліз запланаваны на 26 лютага. Дэвід Боуі не паспеў запісаць яшчэ адзін альбом, які павінен быў ісці за Black Star, аднак рыхтаваў серыю новых і паўторных музычных рэлізаў, якія цалкам верагодна ўбачаць свет у бліжэйшыя гады. Па словах яго блізкіх, Боуі да апошняга захоўваў аптымізм адносна свайго здароўя, і апроч альбома Black Star меў намер выпусціць яшчэ даволі шмат запісаў. Па словах яго прадзюсара Тоні Вісконці, ён чуў як мінімум 5 дэма-запісаў з таго, што павінна было стаць наступным альбомам. Пакуль зрэшты невядома, ці будуць яны калі-небудзь выпущенная, але до конца наступного года плануется выпустить как минимум 3 сборники записов Боуи, которые относятся до разного часу. Покуль неведомо, ти будет там цалком новый материал, або это просто перевыдание. До выпуску так само рыхтуется запись бродвейского спектакля «Лазарус», написанного Боуи незадолго до смерти. Показы шоу стартовали у снежни и идут до этого часу. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
29 студзеня ў бары Beer and Wine гурт Акуты выступіць з акустычным канцэртам, а 27 лютага ў клубе Рэпаблік пройдзе ўручэнне музычнай прэміі «Даём рады». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай ад Еўрарадыё.
За нами двери на небо золотые.
29 студзеня ў бары Beer and Wine Акуты адыграюць акустычны зімовы канцэрт. Гурт ужо добра вядомы слухачам і гатовы выступіць у незвычайным стылі. Не прапусціце. Стас Сілька прадставіць альбом «Песні глуханямых» у Мінску. Выканаўца з Наваполацку, які летась стаў адным з адкрыццяў у беларускай музыкі 30 студзеня, дае першы сольны канцэрт у Мінску. Яго выступ атрымаюць вакаліст гурта «Дзецюкі» Алесь Дзянісаў і пераможцы бардаўскай восені мінулага года гурт «Хмарка на траве». На рахунку маладога выканаўцы некалькі паспяховых канцэртаў. Летась ён быў названы ў ліку пераможцаў бардаўскай восені і ўвайшоў у шорт-ліст прэміі «Героі года» ад парталу «Тузін FM». Двадцать 25 лютага ў бары Бругі выступіць бельгійскі інды-рок гурт «Бальтазар». Гэтыя хлопцы ўжо пакарылі Еўропу сваёй цёплай і рамантычнай музыкай. Яны выступалі практычна на ўсіх еўрапейскіх фэстах. Зараз гурт едзе і ў Беларусь у рамках тура ў падтрымку апошняга альбома «Teen Walls». 27 лютага ў мінскім клубе «Рэпаблік» адбудзецца ўручэнне музычнай прэміі «Даём рады». Еўрарадыё ўжо ў чацвёрты раз падвядзе музычныя вынікі года. Сёлета сыграюць «Нейра Дзюбель», «Дай дарогу», «Дзецікі», «ДБН». За сыходзячы год нашыя музыкі запісалі больш за 120 альбомаў. Нічыя славутыя імёны сплылі ў беларускую музычную лету, а нехта толькі паспеў заявіць пра сябе больш ці менш удала. Мы уважліва сачылі за падзеямі і гатовыя раздаць усім па заслугах.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
ды Юлія Алексеева. Пачуемся.
«Еўразум».